Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství.
Na Radio Wave právě začíná cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca, kterým vás bude jako obvykle provázet Pavel Sladký, a za dnešní téma jsem vybral Spojené státy americké, a to především se zaměřením na západní pobřeží a na národní parky. O Spojených státech už jsme tady pochopitelně mluvili víckrát, ať už pohledem zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu nebo pohledem lidí, kteří strávili nemalou dobu v San Francisku poté, co tam doputovali z Mexika. Dneska se budeme bavit o fotografických expedicích, o národních parcích, o pouštích, o mrtvých údolích a podobně, a budeme o tom všem mluvit s Miroslavem Denešem, naším dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Když vy jste byl ve Spojených státech na jaře loňského roku, tak to byl termín, který jste si vybíral hodně s ohledem na to, že tam budete fotografovat?
Přesně tak. Je to o tom, že tam je jaro, všechno je to rozkvetlé, dokonce i údolí smrti, které je opravdu pustina, tak na jaře prostě se celé rozkvete, a buď je to červeno-fialové, nebo je to žluté, a jsou tam obrovské pole květin.
To znamená, že jste měl hodně dopředu nastudováno o tom, jaké je světlo, jaké jsou barvy, jaká je vegetace.
V podstatě jediné, co se dá studovat, tak je někde na nějakých serverech vyhledat nějaké fotografie, které tam někdo pořídil, a spíše odhadovat.
Přesně tak jsem to myslel.
Ale světlo neodhadnete. To prostě nikdy dopředu nevíte, jak je to přesně postavené a jestli se to bude dát fotit ráno nebo večera.
A vy jste tam ale přesně jel s tím, že budete fotit to, co už fotili stovky, možná spíš
přesně
tisíce
tak,
lidí před vámi. A to znamená, že nepůjde o to objevit něco zásadně nového, spíš působivě, hezky v barvě, protože vy fotíte především v barvě. To, co je nejpůsobivější, nebo to, co byste si představoval, že nejvíc zaujme lidské oko. Nebo
přesně
fotil
tak.
Jste něco, co je lidským očím spíš skryto ve Spojených státech?
Já bych ani nenazýval to skryto, protože samozřejmě já jsem především fotograf, který se zabývá cestovatelskou fotografií a potom krajinářskou fotografií, a ta musí být pro to lidské oko zajímavá. To znamená proto i ten jarní čas, který se výborně pro tohle toho dělo.
A jaké národní parky jste navštívil?
Jednak to byl samozřejmě Joshua National Tree Park, Death Valley, potom Grand Canyon, okolí jezera Powell, Navajo Tribal Park a okraj údolí monumentů.
A to všechno člověku, který na v těch jednotlivých částech národních parků určitě stráví víc času, než když to jenom tak jednoduše projde a prohlédne si. Zabere kolik času?
My jsme tam strávili na této cestě nějakých 18 dnů.
Takže to byla celkem rychlost.
No musela. Musela, pač pracovní povinnosti volali, a hlavně jsme tam měli částečně sondovat terén na příští cesty.
To znamená, že budete záběr národních parků ještě rozšiřovat?
Určitě, chystáme se tam na jaře příštího roku, respektive na přelomu jara a léta, kdy jedeme další národní parky, ale samozřejmě vracíme se na některé naprosto úžasné místa, které jsme navštívili.
Jak je to se vstupy v národních parcích na západě Spojených států?
Na některých místech máte něco jako checkpointy, to znamená, je tam opravdu závora, tam přijedete, zaplatíte si vstup pro počet lidí, které jsou ve vozidle, pro to dané vozidlo, a v podstatě platí vám to minimálně na týden. Pak je samozřejmě druhá část parku, kde volně vjedete a v nějakém jejich informačním centru si potom zaplatíte ten vstupní permit, a v podstatě akorát ho vozíte v autě a slouží vám případně jenom proto, když vás zastaví někde nějaký místní ranger, abyste mu ho ukázali.
A kolik se platí?
Na Grand Canyonu jsme platili asi $7, údolí smrti bylo dražší, tam to stálo někde okolo 15, jezero Powell byla poměrně velmi levná záležitost, takže tam jsme platili někde do nějakých $5.
Takže to nejsou částky, které by rozpočet cestovatele nějak zásadně
zatížily? Ne, to určitě ne. V podstatě nejdražší z těch vstupů byl Antilopí kanion, a tam to byl mazec.
mazec to je?
To je $50 na hlavu, ale za fotografickou masovku naprosto šíleného způsobu.
Uh-huh. A čím je Antilopí kaňon tak výjimečný, aby byl tak drahý?
Jednak je to území, nebo je to, ano, je to území, které je v, které vlastní kmen Navaho, je to vlastně jejich rezervace a kmen Navaho má na tohleto území naprostý monopol, mají tam přímo svoji vlastní cestovku, bez které se tam nedostanete. A navíc ten Antilopí kaňon je naprosto úžasný svojí scenérií. Naprosto nejideálnější je fotit tam v poledne, což je postaveno sice trošku na hlavu, ale ten kaňon je strašně úzký a právě během poledne tam do něj svítí slunce, takže se dají dělat snímky, které mají naprosto neskutečnou atmosféru.
A vy jste spíš ten typ fotografa, který si najde zákoutí třeba v úzkém kaňonu typu toho Antilopího a teď ladí snímek třeba opakovaným cvakáním, a nebo spíš rychle střídáte místa a hledáte nejpříhodnější podmínky na větší ploše?
No, spíš se snažím najít, přesně promyslet a pak teprve fotím tak, abych mohl fotit na minimum možných záběrů, protože u digitálu to takový problém není, ale kromě digitálu fotím ještě na klasický analog, na diapozitivní filmy, a tam je potom to zmáčknutí spouště velmi drahou záležitostí, takže to vás donutí velmi rychle na tou fotkou přemýšlet.
Fotil jste i ve městech nebo jenom v národních parcích?
Fotil jsem samozřejmě i ve městech.
A která vám přišla nejfotogeničtější?
Jednoznačně San Francisco.
A to díky Golden Gate Bridge.
Golden Gate Bridge, Bay Bridge, samozřejmě Alcatraz, úžasný Chinatown, který tam je, úžasná malá Moskva nebo malé Rusko, které zde, a potom nádherný centrální hřbitov.
V dnešní cestovatelské a outdoorové Kasablance mluvíme s Miroslavem Denešem. Nabízíme vám povídání především o národních parcích Spojených států, o těch, které jsou nedaleko západního pobřeží a které jsou vlastně v kterých státech nejvíc?
Kalifornie, Nevada, Utah a samozřejmě Arizona.
Vy už jste říkal, že jste navštívil třeba Údolí smrti nebo Grand Canyon, což jsou vyloženě takové ty ikonické záběry, to, co člověk zná minimálně z westernů, ale i ze spousty jinak žánrově položených filmů. Když fotíte, berete na něco takového zřetel? Že to je ikona a že třeba sledujete nějaké obrazové zpracování dřívější?
Ne. Ne, v žádném případě. Já se snažím, jediný, co sleduju, tak to je prostě slunce, kam to slunce míří, kdy je nejlepší fotit, a samozřejmě, aby ty záběry, které tam pořizuju, byly pro mě to nejlepší, co můžu pořídit.
A co je na Údolí smrti nejfotogeničtější?
Řekl bych asi místo, které se jmenuje Bedwater, což je nejhlubší místo Údolí smrti, které je minus 83 metrů. A potom samozřejmě místo, které se jmenuje Zabriesky Point, kde se fotí naprosto úžasným způsobem východ slunce, protože přes ten východ slunce vy nejenom, že máte na dlani to nejbližší pohoří, ale máte úplně na dlani celé Údolí smrti a vlastně vzadu potom další pohoří, které ho zavírá. Takže to je místo, které je tam velmi fotogenické a samozřejmě velmi hojně navštěvováno fotografy.
Znamená to, že člověk, když se chce vyhnout davu, tak musí nějak speciálně upravovat denní režim, chodit třeba brzo ráno nebo naopak přes poledne, kdy vedro odradí spoustu lidí nebo tak?
Ne, to musíte vstávat hodně brzy ráno, speciálně na Zabriesky Point, to chce vstávat tak někdy ve 4 hodiny. A musíte počítat s tím, že speciálně na tomto místě vás bude doprovázet minimálně takových 10 dalších fotografů. A přes poledne je samozřejmě nemyslitelný tam fotit, protože to slunce je tak ostré, že ty snímky jsou naprosto nepoužitelné. Ale rozhodně tam, kde můžete fotit večer nebo těsně před západem slunce, tak to jsou místa, které je potřeba během toho dne, kdy je vedro, si pořádně oblédnout, odkud kam budete přesně fotit a pak je to ideální, protože před tím západem slunce na to focení máte tak 20 minut.
Co je to Lake Powell? Kde leží? Jak vypadá?
Lake Powell je jezero, které leží na hranicích Arizony a Utahu. A není to přímo národní park, je to chráněná rezervace. Každopádně proti českému pojetí nebo českému vnímání přírodní rezervace je to velmi zvláštní místo, protože na tomto jezeře je obrovská spousta lodí, obrovská spousta houseboatů a v podstatě mi to tam přišlo občas jako na Orlíku nebo na Slapech.
A čím to?
Strašná spousta Američanů tam jezdí se svými čluny a se svými houseboaty a když tam přijedete v době letní turistické sezóny, tak je tam nechutný smrad a všude okolo vás jezdí vodní skútry a vodní čluny, protože Američani tohleto jezero zbožňují jako místo na odpočinek.
A celkově, při tom celkovém pohledu, myslíte, že je ve Spojených státech vyvážený ten turistický servis nabízený na těch nejznámějších místech a zároveň ochrana těch jednotlivých míst?
Tam je samozřejmě do určité míry je ten servis udělaný tak, aby speciálně Američané měli to své pohodlí, ale samozřejmě místní ochranáři se snaží chránit zvěř a na některých místech se jim to daří velmi dobře.
A ochrana to nemusí být jenom zvěř? Samotná ta krajinná hodnota, voda, spousta dalších věcí, to je přesně to, co jste zmiňoval v tom přehuštěném lodním provozu?
No, pokud přijedete na Lake Powell, tak tam je to úplně šílené. Tam není v podstatě podle mého názoru co chránit, ale jsou místa třeba na Grand Canyonu, kde zvěř má absolutní přednost před autama, před váma jako návštěvníkem a kde můžete bez problému zažít naprosto úžasnou situaci, kdy na silnici se pasou 4 losy a prostě veškerá doprava se zastaví, dokud se losy nenapasou a neodejdou.
Takže je čím se pást?
Je tam rozhodně tam čím se pást a není problém, že kromě losů tam potkáte přímo vlka, který vám prochází před autem a tak znuděně se na vás podívá a veselé jde dál.
Když jsme mluvili o Powellově jezeře, tak další vodní objekt nebo vodní plocha, která není úplně chráněná nebo nemá statut národního parku nebo chráněné krajinné oblasti, ale možná je nejenom fotograficky, ale i krajinotvorně docela významná, tak to je Hooverova přehlada. Hoover Dam.
Abych to upřesnil, Hoover Dam je přímo přehrada, to znamená elektrárna jako taková. To jezero se jmenuje Maid a má v podstatě statut jakési rekreační oblasti. Každopádně to jezero je naprosto úžasné, je tam spousta zátočin, je tam opravdu mnoho míst, kde se dá fotografovat. Samozřejmě je to problém, je to voda a spousta Američanů tam opět jezdí se svými čluny, protože obě dvě přehrady jsou na řece Colorado a samozřejmě obě dvě jsou opravdu hojně navštěvovány.
A tady v případě Hoover Damu pro vás bylo fotograficky nejpoutavější co? Kombinace toho suchého okolí, protože zase mluvíme o relativně polopouštní krajině a do toho ta modrá hladina?
Kombinace, přesně tak, polopoušť, modrá hladina a samozřejmě ta přehrada, protože to je naprosto skvostné dílo architektury a vůbec stavitelského umu Američanů.
Když byste měl jmenovat nějakou další architekturu, my jsme zatím mluvili o San Francisku, teď o přehradě, něco, co vás zaujalo mimo národní parky, co by to bylo?
Asi městečka, vesnice okolo známé Route 66.
A po ní jste jeli odkud kam?
Po ní jsme projeli v podstatě kousek okolo města Williams. Na této silnici je samozřejmě problém, že část té silnice již dneska neexistuje, ale každopádně ta krajina a vesnice, které tam jsou, které lemují tuto legendární silnici, jsou naprosto úžasné.
A měl jste nějaký speciální pocit, že jedete po speciální Route 66?
Poznáte to samozřejmě všude podle restaurací, motelů a neskutečné spousty suvenýrů. Ale samozřejmě, byť že jsme tam nebyli na motorkách, tak ten pocit je dobrý, jako projet se po této silnici.
Pro spoustu cestovatelů, rozhodně nejenom Čechů, je vždycky výlet do Spojených států hodně konfrontace všech těch legend, obrazů fixovaných díky kinematografii a dalších věcí s realitou. Bylo tam něco, co vám zásadně nesedělo, co se zásadně lišilo s obrazem, který jste si tak předpřipravil tady v Česku?
Co mě hodně překvapilo, byl způsob stravování, vůbec jak se tam člověk může najíst, protože já jsem zvyklý vcelku normálně, ale Američani prostě ze zásady jí pouze ve fast foodech. A i když tam jedete a máte tam někde restauraci, kde je napsáno country kitchen nebo typical village restaurant, tak je to v podstatě fast food.
Takže jste si nejradši dával Čínu.
No, ta Čína je znouzecnost, ale samozřejmě nedá se s ní žít celou dobu, protože to bych potom už asi viděl lehce šikmo.
V dnešní cestovatelské a outdoorové Kasablance mluvíme s cestovatelem a fotografem Miroslavem Denešem o Spojených státech, o fotografování národních parků, o Route 66 a o dalších tématech, která nás teď čekají. Když bychom chtěli jmenovat něco opět mimo národní parky, protože spousta cestovatelů se shoduje na tom, že jakkoliv jsou národní parky ve Spojených státech krásné, tak rozhodně stojí za to věnovat pozornost i tomu, co je mimo a najít si něco možná ne tak typického, ne tak sledovaného, ale že je tam toho stále dost, i co do přírodních krás mimo národní parky.
Určitě.
Tak tam byste vybral co ze své cesty?
Asi legendární silnici Highway 1, která jde ze San Francisca do Los Angeles přímo po pobřeží Pacifiku.
A ta je krásná čím?
Jednak tam zažijete na této silnici všechny druhy počasí, to znamená slunce, mraky, déšť, mlhu, kdy vidíte z auta na 10 metrů. Jsou tam krásné zátoky pacifické, je tam spousta nádherných mostů, kde se dá fotografovat. Samozřejmě tím, že je to přímořská krajina nebo přípobřežní, tak je ta krajina neskutečně zelená.
Jak dlouho zpracováváte své fotky, když se vrátíte?
No, v podstatě mi to trvá vždycky zhruba tak rok.
Takže teď zhruba tak končíte?
Skončil jsem se Spojenýma státama, jsem skončil někdy po Vánocích.
Jo, takže je nejvyšší čas začít připravovat ten návrat do Spojených států.
Přesně tak.
O národním parku, o kterém jsme ještě nemluvili, to je Joshua Tree. Už to jméno je taky svého druhu legenda. A co je tam vlastně k vidění?
V podstatě nic. V podstatě spousta písku, spousta kamení, ale co je tam, čím je ten park typický, je juka krátkolistá.
Co to je?
Je to strom, který potřebuje strašně málo vody k životu a ty stromy, já bych řekl, že tam jdou do milionů.
A juka je Joshua?
Nevím, neumím vám na tohleto přesně odpovědět, nikdy jsem se potom takhle nepátral. Každopádně ta juka krátkolistá je pro tenhle ten park symbolem a je to v podstatě to, kvůli čemu ten park tam vzniknulo.
A když člověk přijíždí do takovéhle pouštní nebo suché oblasti fotit písečné duny, různé přesypy, skalní útvary v kombinaci s tou okolní pískem zarovnanou krajinou, tak může se spolehnout, že když si udělá nějakou obhlídku den napřed a potom přijde druhý den brzo ráno, aby měl ještě pěkné ne ze zora padající světlo, že bude všechno tak, jak to předcházející den viděl.
To jistota.
Hýbe se písek.
Hýbe a samozřejmě hýbe se hodně, takže můžete přijít opravdu jeden den to zkouknout a druhý den je to úplně jinak.
A to se vám přímo přihodilo?
Mně se to podařilo ne v Joshua Tree parku, ale podařilo se mi to v Dead Valley. Kdy jsem měl připravený krásný duny se starou suchou trávou a když jsem tam přijel ráno, tak prostě tráva nebyla, byly pouze duny.
Já koukám do fotogalerie na vašem webu, na Krásách světa. Jsou tam nějaké fotky, které byste měl oblíbené skrze nějaký příběh, který my v té fotce nevidíme, ale něco, co by bylo zatím pro vás osobně?
Antilopí kaňon.
A co je za Antilopím kaňonem? Jaký příběh?
Antilopí kaňon jednak tím, že to je šíleně masová záležitost, protože kmen Navajo opravdu těží z tohohle toho místa obrovské peníze od turistů, ale hlavně je to místo, které je na fotografování neskutečně náročné. Musíme si uvědomit, že ten kaňon je poměrně velmi úzký a v tom kaňonu je klasický průvan, to znamená veškerý písek, který v tom kaňonu je, vám lítá kdekoliv v tom povětří. Ono je to na těch mnoha fotografiích, ve chvíli, kdy tam jsou vidět ty sluneční louče, tak je to samozřejmě vidět. A když potom vyjdete po tom fotografování, když tam strávíte takový 2-3 hodiny a vyjdete ven, tak je z vás v podstatě jedna velká bílá koule. A samozřejmě ta fotografická technika tam neskutečně trpí. Takže sám sebe jsem čistil asi 3 hodiny, ale tu techniku jsem čistil 2 dny. A samozřejmě, že jsem ji nevyčistil pořádně, takže ve chvíli, kdy jsem vzal zoomovací kroužek, tak jsem cítil, jak mi to normálně jezdí po písku. Takže samozřejmě hnedka po návratu hurá do servisu a všechno rozebrat a vyčistit.
Kolikrát takový antilopí kaňon za den vlastně změní barvu? Tam ty stěny musí mít ráno úplně jinou barvu v poledne a potom asi taky na večer.
Já jsem tam nebyl bohužel ráno ani večer, já jsem tam byl přesně na to poledne, kdy jsem tam chtěl fotografovat to slunce, ale každopádně ty stěny jsou oranžovo-červené, což je hodně zvláštní a myslím si, že ráno půjdou do docela oranžovo-žluté a rozhodně, než úplně zapadne slunce, tak tam bude velmi převládat červená. Takže myslím si, že by to ale určitě stálo za fotografování, ale spíš bych si to nechal na ten podvečer.
Mohl by z toho být pěkný film, každý snímek po 20 minutách a pěkně od 4 od rána až do 10 do večera.
No, to by mohl, ale pak docela byste riskovali asi, že vás tam ty davy turistů naprosto ušlapou.
Chtělo by to do nějakého sedáku, zavěsit se někde nad hlavou.
A nebo si pronajmou v podstatě ten kaňon, buď to na to polední focení nebo na celý den, ale to mám bohu, že to byste se asi nedoplatili.
A vy jste fotil i z ptačí perspektivy?
Přesně
ne,
tak.
Možná Antilopí kaňon zrovna?
Antilopí kaňon ne, ale pofotil jsem z helikoptéry na Grand Canyonu.
A tam odsud jsou jaké záběry?
Naprosto úžasné, jedinečné a hlavně ve chvíli, kdy teprve se dostanete nad Grand Canyon, tak opravdu poznáte, jak monumentální to území je a jak je to obrovské.
Jak je vlastně velký?
Ježišmarja, to nevím, ale my jsme tam v podstatě, tam jsou dva hlavní vstupy, jeden je jižní a potom je severní. A říkali nám tam průvodci, že v podstatě málo kdy se zadaří, že by si někdo koupil ten jižní vstup, nebo že by přijel na ten jižní, na tu jižní část a během těch 7 dnů, že by se dostal i na sever.
A permit je 7denní?
Permit je minimálně 7denní, ale můžete si samozřejmě vzít i další.
V dnešním cestovatelském a outdoorovém magazínu Radio Wave Casablanca mluvíme o národních parcích Spojených států, nejenom o nich, ale dneska se zaměřením na národní parky, a to s Miroslavem Denešem, naším dnešním hostem. A mě by teď zajímala věc, která není ani tak spojená s samotnou tou lokací, samotným západem Spojených států, jako s fotografickou technikou. Protože když člověk veze specializované vybavení, tak v letadle ho dává do příručního zavazadla nebo dolů do nákladního prostoru, kam vlastně?
Je několik možností, pokud máte na to speciální bedny, tak se to samozřejmě vozí v zavazadlovém prostoru. Já tuto bednu nemám, takže já to vozím v mém baťušku jako palubní zavazadlo.
Ale to má potom palubní zavazadlo trošku nadváhu.
Lehce, ono to má téměř trojnásobnou hmotnost, ale většinou se mi to do toho letadla bez problémů podaří dostat.
Takže to neobnáší nějaké příplatky a přemlouvání letušek a personálu?
Přemlouvání vždycky. Je to velký problém, ale když jim vysvětlím, co sebou všechno vezu, a už jsem musel jednou použít i v jaké hodnotě, tak pak dojdou velmi rychle k názoru, že to opravdu není dobrý, aby to šlo jako zavazadlo.
Neuplácíte snímky?
Zatím jsem ještě nemusel, doufám, že nebudu muset i nadále.
Že byste někdy na letišti rovnou přislíbil snímek z toho místa, kam odlítáte a tím pádem by se to...
Pokud by to splnilo účel, tak samozřejmě velmi rád ho slíbím.
Vás živí fotografování?
Ano.
A živí vás fotografování přírody?
Především teda přírody, ale samozřejmě pokud necestuju někde po světě, tak živím se klasickým fotografováním tady u nás. To znamená, fotím to, co je potřeba.
A taková místa jako Las Vegas vás nezajímají?
Strašný. My jsme do Las Vegas přijeli, měli jsme představu, že tam zůstaneme, že si tam nafotím ty klasické večerní snímky, kdy je celé město rozsvícené neony, ale Las Vegas mě hrozně zklamalo a hlavně přístup ve státě Nevada, kdy jsme si šli koupit na pumpu pivo, a oni chtěli po mně nejenom pas, ale ještě si opisovali datum mýho narození a číslo toho pasu mě tak strašně zhnusilo, že jsme odtamtud poměrně velmi rychle ujeli.
Vy nevypadáte jako, že byste byl na hranici zletilosti někde těsně, ať už v Česku nebo ve státech.
Ale oni to tam v podstatě neřeší, ale tam byl vrchol toho jejich šíleného, nevím jak to nazvat, ale vrchol všeho bylo, kdy nám to pivo v podstatě zakázali z té pumpy odnést, dokud ho nedáme do papírového pytlíku.
To jsem myslel, že už se tak nějak ví o Spojených státech, no, že všecko se pije z pytlíku, když už je to teda jiná věc než nealko.
Překvapilo mě to hodně a jako opravdu tohle nemám zapotřebí.
A nějaká příjemná překvapení ze Spojených států?
Jo, potkali jsme tam emigrantku přímo na Grand Canyonu, která tam seděla jako pokladní v obchodě s potravinama. A když jsme tam stáli, tu frontu, a bavili jsme se spolu, tak paní se mě zeptala, vy hovoříte rusky? Já říkám, o takým docela opovržlivým způsobem, ne, česky. A ona, nepovídejte! No a tak jsme se začali bavit a ve finále jsme zjistili, že ona pochází z Benátek nad Jizerou, emigrovala před 27 lety. A byť si stěžovala teda, že už to tam není to, co to bývalo, tak přesto je to tam natolik dobré, že rozhodně o tom, že by se vrátila, neuvažuje.
Jako ve státech, nebo na místě v Grand Canyonu? Už
přímo
to není,
ve státech
co to bývalo.
A přímo samozřejmě i v tom Grand Canyonu, že už ten život je tam podstatně těžší.
Jsou nějaká místa v národních parcích, protože my zatím mluvíme vyložně vždycky o dopravě na místo na kolech. Kam se chodí pěšky?
Samozřejmě z těch míst, co jsme navštívili, tak v podstatě jediné místo, kam opravdu musíte pěšky, je Koňská Podkova neboli Horseshoe. Je to meandr řeky Colorado, právě kousek od města Page.
Uh-huh. A tam je návštěvnost výrazně nižší, kvůli tomu, že
není,
se tam chodí
pěšky?
Není
až tak výrazně nižší, ale je to jediné místo, kde já jsem viděl Američany, že jsou ochotní chodit zhruba 2 míle od svého vozidla prostě po svých.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky byl Miroslav Deneš. Díky za vaše povídání a díky za vaše zprostředkování dojmů ze Spojených států, nejenom z národních parků.
Já vám děkuji a budu se těšit někdy do budoucna zase na shledanou.